Naším hostem je dnes Jaroslav Ryšavý, původně evangelický farář, později operní režisér, který dlouho působil v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. S touto scénou je spojen i profesní život jeho ženy, pěvkyně Stanislavy Součkové. Vzali se začátkem roku 1948 a hned je čekala těžká zkouška. Jaroslav Ryšavý byl v politickém procesu odsouzen a musel do vězení. Vraťme se ale na samotný začátek našeho příběhu, do roku 1923, kdy se Jaroslav Ryšavý v Bratislavě narodil.
Narodil jsem se moravským rodičům, abych to řekl přesně. Tatínek pochází z Miroslavy, to je jižně od Brna, a maminka z Hodonína. No a tatínek se seznámil s maminkou v Hodoníně, protože tam byl v živnobance. Živnobanka měla filiálku v Bratislavě. No a oni se tam, myslím, ve 22. roce přistěhovali. Já jsem se ve 23. narodil už v Bratislavě.
A kdy jste se vrátili do Čech?
45. Já jsem v Bratislavě studoval na teologické fakultě, luteránské. Já byl jsem českobratrský evangelik, tak jsem přešel do Prahy na Husovu fakultu, tenkrát se jmenovala Husova. A tam jsem dokončil druhou státnici. První státnici mám ještě v Bratislavě.
A proč jste se rozhodl pro studium teologie tehdy?
Tatínek pochází z Miroslavy. To bylo takové kalvínské sídlo. Tam byl strašně takový přísný kalvínský sbor. Tam, když někdo šel do tanečních nebo do hospody na pivo, tak ho vyloučili z církve. Já jsem potom, jaksi díky tomu, že se přestěhoval do Bratislavy, tak vyrostl už mezi daleko tolerantnějšíma luteránama slovenskýma. No a ten zájem o filozofii a teologii byl tak od, dejme tomu, těch 15-16 let. Můj vzor byl Albert Schweitzer a to byl teolog, filozof a lékař. Tak jsem si chtěl udělat buď to filozofii a teologii, nebo na tu medicínu, potom už jsem si netroufl. A tu filozofii jsem po teologické fakultě začal studovat, ale přišel 49. Hned v lednu mě zavřeli a bylo po studiu. Takže tu filozofii už jsem potom nedokončil.
A pamatujete si na ten 48. rok, když se to vlastně všechno už definitivně lámalo, jaká třeba byla nálada v těch evangelických kruzích?
No, pamatuju si to velice dobře. To byla, tak jak pro celý národ, svým způsobem tragédie, nejenom pro evangelickou církev, ale ještě víc na to doplatila katolická církev. My jsme měli profesory, kteří byli orientovaní protimaterialisticky, čili ten jejich odpor v tom 48. byl velký, zvlášť u profesora J.B. Součka, to byl novozákonník a ten to velice těžce nesl, no a ti ostatní taky.
Ale možná, že si ještě v tom 48. roce vlastně pod vlivem toho, co se dělo předtím, lidé tak úplně neuvědomovali, co se bude dít dál.
Ne, jasně, že jsme si to zpočátku neuvědomovali. My jsme měli ještě manželkou 18. ledna svatbu, čili před těma událostma.
Po únoru 1948 se komunisté snažili zbavit svých třídních nepřátel ve vykonstruovaných politických procesech. Obětí jednoho z nich se stal i Jaroslav Ryšavý. Záminka se našla snadno.
Mě navštívil kamarád, který utekl ze Slovenska a byl v Mnichově a tam nějak navázal nějaké spojení a vrátil se s nějakým posláním a přišel ke mně a chodíval, když jezdíval do Prahy, tak velice často. Já jsem ho přivítal, tak u mě přespal, no a tím to skončilo. Manželka byla v té době v porodnici s Hanou, Takže naštěstí nebyla doma. A kdyby byla doma, tak by asi seděla taky.
Takže vás zavřeli a nevěděl jste proč?
Až během vyšetřování a hlavně během soudu jsem se dozvěděl, o co vlastně běželo. To byl jeden z největších procesů na Slovensku. Jmenovalo se to Tvarožek a spol. Ještě větší byl proces katolický. U nás byly 3 rozsudky smrti, tam taky 3, ale ty katolické byly vykonané, kdežto tam ty dostali nějakou milost, takže tam to dopadlo líp. No.
Takže ten soud byl v 49. a jak probíhal? Přiznal jste se k něčemu, když jste ani nevěděl, z čeho jste obviněn pomalu?
U toho soudu už o nic nešlo, to už bylo předem rozhodnuté. A estébáci ty vypáčili člověka, co chtěli, a při tom vyšetřování mě tam dali věci, o kterých jsem nevěděl.
A byli vás třeba?
Naštěstí ne, ale viděl jsem ve vedlejší místnosti, jak doslova mlátili. Ovšem ty noční výslechy, víte, celonoční výslechy, to taky bylo nervák veliký, taky to bylo týrání svým způsobem, ale zaplať pán Bůh, tělesné týrání jsem nezažil.
A kolik jste dostal?
6 let. Pořád to vypadalo na neoznámení trestních činů, ale potom mě dali špionáž. Za tu špionáž to byly vlastně 2 nejnižší tresty. Jedna dívenka dostala taky 6 let za špionáž, tak to byly 2 nejnižší tresty, potom tam byly asi 2 nižší rozsudky, to bylo za neoznámení trestních činů.
Takže to byl proces, který měl zastrašit prostě evangelíky.
No, jak to bylo u všech těch procesů, to bylo. No a po 3 letech jsem dostal amnestii a tak jsem se vrátil. Kolegyně, manželce doporučovali, aby se se mnou rozvedla, že jinak bude mít po kariéře. No a díky Bohu to neudělala, takže jsem se vrátil do rodiny.
Ale měl jste vlastně to dítě malé, které jste vůbec neviděl?
Když byl 2 měsíce, když přišli mě zavřít, tak zrovna manželka kojila. No a když jsem se vrátil, tak už to byla 3letá slečna.
A jaké to bylo v tom kriminále, co jste tam prožil všechno a byl jste asi na různých místech?
No tak já na to nerad vzpomínám, víte. To byla taková těžká doba, tak jsem byl na různých místech, ale všude jsem se setkával s těma vězněma politickými a to byli výborní lidé, vzdělaní, víte, jako inteligentní, a tam byly debaty na vysoké úrovni, víte, a hlavní téma byla, kdy to praskne. No.
Navázal jste tam nějaká přátelství?
Do dneška vzpomínám na mnohé lidi, s kterými jsem se tam sešel, většinou už nežijí. Tak pokud jsme byli v Praze, tak přece jenom někteří tam dojížděli ze Slovenska a já jsem jezdil za rodičema na Slovensko, no tak jsem se s nima stýkal.
A kde jste vlastně v těch věznicích byl? Kde všude jste byl?
Potom v soudu nás odvezli do Leopoldova. To byla taková největší věznice na Slovensku, nedaleko Trnavy. No potom jsme byli odvezeni do Jáchymova, tam jsem byl asi 3/4 roku a potom mě přeřadili. To člověk neví proč, prostě najednou vás odvezli do Plzně na Bory. Tam taky jsem nebyl dlouho, jenom asi 5,5 roku, nebo já už přesně nepamatuju. No a potom nějak ještě přes Prahu a já nevím, kudy nás to vezli, zpátky do Leopoldova. No a potom skončil jsem v Praze na Pankráci, odsud mě potom pustili domů.
A pracovali jste?
No, tak v tom Jáchymově, tam se Ruděnka, jak říkali tomu uranu, že Ruděnka, tak to se tam dolovalo. No a nejhorší taková pro mě, víte, práce těžká byla na Borech. Tam každé ráno vyvezli na nějakou skládku nákladní vlak odpadů ze Škodovky. A tam nás vezli z těch Borů a každý dostal jeden vagón a ten musel za tu šichtu do 3 nebo do když se dělalo, už nevím, vyprázdnit. A někdy to bylo zmrzlé, víte, ruce jsem měl zrasované ale taky se to dalo přežít, no. Jak vidíte, jsem tady. No a v Leopoldově zase jsem byl v košikárně, tak jsem se naučil plést košíky, opletat demižóny, tak budete-li chtít, vám můžu udělat košík, ale už bych to asi nedokázal nějak, aby byl pěkný.
Vy jste vlastně byl propuštěn z toho vězení předčasně. Byl jste tam jenom 3 roky.
Po polovičce, a to do dneška trvá, je určitý nárok podle chování a tak dál. No a manželka sehnala nějakou přes jednoho známého profesora z teologické fakulty, jmenoval se Hromádka, který jako byl velký znalec marxismu, víte, a dokonce mu to i vyčítali, ale on byl jeden z našich nejlepších a největších odborníků na teologii vůbec. A ten nějak zjistil, že se chystá amnestie pro katolické kněze. A nějak se přimluvil u Gottwalda, aby propustil, byli jsme 3 evangeličtí zavření, tak nás propustili s něma.
A když jste se potom vrátil, vrátil jste se zase do té církevní služby?
Ano, nakrátko, protože to bylo v Praze ve Střešovicích. Tam jsem byl, tam byl takový moc pěkný sbor evangelický. Farář byl doktor Rejsa, který měl doktorát z hudebních věd. Takže jsme si velice rozuměli, on pořádal hudební nešpory. V tom kostele manželka tam zpívávala, takže to bylo pěkné. Ale asi po 3/4 roce jsem byl povolán na vojnu, tak jsem byl u pluku nejstarší voják.
Kolik vám bylo?
30. Mm-hmm. A velitelovi pluku bylo 26.
Tak jste si zase rodinu neužil.
No, to se narodil Pavel. Takže vlastně jako malého dítěte jsem si užil až tady v Budějovicích, protože tady na tom balkóně nahoře, jak tady bydlíme, byl takový krásný den jarní, manželka řekla, tady by se vychovalo ještě jedno dítě. No a narodila se nám Daniela. Jsem vděčný, víte, že ta rodina se tak pořád drží pohromadě a i když manželka už není 10 let, tak pořád ta rodina mě drží.
Ale muselo to být asi těžké i pro vaši paní, když vlastně musela vychovávat ty malé děti a vy jste byl pořád, no, nejdřív v kriminále, potom na vojně.
Ona byla, víte, zaprvé měla děti strašně ráda. Nejenom ty vlastní, ale děti k nám chodili rádi i takhle z okolí. Pomáhala její maminka, ona byla celka a ten statek jim vzali. No tak manželka si ji vzala k sobě, tak babička jí moc pomohla.
A projevily se nějak ty vaše politické těžkosti a to vězení na kariéře vaší ženy, která byla přece velmi dobrá pěvkyně?
Já jsem přesvědčený, že proč se nedostala do Národního divadla v Praze, byly tyto důvody, ten můj prostě posudek politický, a nebo aspoň to byla záminka, že se mohli na něco vymluvit. Já jsem přesvědčený, protože ona měla takové úspěchy a všichni jako kolegové, kritikové, i třeba Holckner, říká, ta patřila Národnímu divadlu od samého počátku. To napsal Holckner do hudebních rozhledů. To byl ředitel konzervatoře a hostovala tam vždycky s obrovským úspěchem. No a operu chtěla dělat a byla v Karlíně, to byla opereta, tak když se naskytla příležitost, ty Budějovice, tak to vzala a byla ona šťastná, že dělá operu a celá rodina taky do dneška z těch dětí se stali takový Jihočeši, že si větších nedovedu představit. Thank you.
Českých Budějovicích začal Jaroslav Ryšavý se svou rodinou nový život a dokonce si našel i novou profesi. Z evangelického faráře se stal operní režisér.
Divadlo byla moje láska od dětství, hlavně opera. Můj otec ten měl rád operu, takže jsme s maminkou a tatínkem chodívali často do Bratislavského divadla a mě učarovala opera Faust a Markétka od Gounoda. Takže potom se nám smáli, že chodíme na Fausta na každé představení. No a sám jsem dělal ochotnické divadlo a režíroval jsem. Takže když jsme se seznámili s manželkou, ona těch mojich znalostí operních využívala, že ona zas na to moc nebyla. Ráda zpívala a dobře zpívala, ale vědu kolem toho to dělala nerada, tak to jsem dělal já do školy. Měl jsem možnost taky přes ní dostat se v Praze, byla Pražská zpěvohra. To byl ochotnický spolek, který měl už tradici ze Staré republiky, první republiky ještě. Tak jsem se tam jako dostal a zrovna jim onemocněl režisér, který tu Rusálku měl rozdělanou a jestli bych přišel na to troufl. Já jsem říkal, no Rusálku znám, tak jsem tam potom režíroval ochotnické divadlo. No a když potom manželka přešla sem do Budějovic, tak o té mojí činnosti věděl zdejší ředitel, který mě angažoval jako lektora opery, s tím, že naskytneli se příležitost, že bych mohl se pokusit i o tu režii. No a ta příležitost se naskytla v 1966, to bylo 100 let Prodané nevěsty. A my jsme ji neměli v té době v repertoáru, a tak Míka se rozhodl, ředitel, že ji rychle nastudujeme. Říkal mě, zkusíš to? On každému tykal. No tak jsem tu jubilejní prodánku režíroval, no a od té doby už potom šla jedna opera za druhou.
Víte, je to dost vlastně takový zvláštní životní krok. Nelitoval jste někdy té změny, že jste se tedy nedržel té duchovní služby, ale že jste šel k divadlu?
Víte, já jsem zjistil potom, že pro tu věc, teda duchovní, jak jste ji řekl, můžu udělat daleko víc jako operní režisér za toho režimu bývalého, protože třeba jsem režíroval Rusálku. No a tam jsem zjistil, že Dvořák byl velice hluboce věřící člověk. A v každém díle se najde nějaký prvek a já jsem ho našel i v té Rusálce, víte. Tam je lovec za scénou, který vůbec nepřijde na jeviště a zpívá tam takový motiv a zjistil jsem, že to je hlavní motiv celé opery. Rusálka tím motivem končí a vlastně i začíná předehrén. A během celých těch tří jednání se pořád ten motiv vyskytuje. Tak jsem si jako vyložil, že to asi je ten Dvořákův pán Bůh, jak on ho viděl všude. Ta Rusálka byla trochu zvláštní, netradiční. Mnoho lidí bylo i pobouřených, ale na druhé straně zasměla veliký úspěch. Ale to víte, byly zlé jazyky tenkrát a říkali, Ryšavý udělal náboženskou Rusálku. A já jsem to jenom uvítal, protože jaksi to dvořákovské krédo v tom bylo.
A hlídali vás nějak? Myslíte, že jste přece jenom budil pozornost těch cenzorů?
No tak cenzorů to nevím, vím jenom, že byla před premiérou Libuše, tu jsem režíroval, to bylo 50 let divadla. 69. Bylo 50 let divadla, tak jsme nastudovali Libuši, tak jsem ji režíroval a před premiérou mě pozvali do ředitelny, abych se dostavil k řediteli a tam seděl nějaký pán, nebo víc pánů, nevím, a ten jeden mě oslovil, ručíte za to, že nebude žádná provokace? Nevím, kdo to byl. Já jsem říkal, no je to normálně nastudované, nic. Ani jeden škrt jsme neudělali, tak jak to napsal Smetana, se to bude hrát. Ovšem, největší kiks udělal sám pan ředitel z tohoto hlediska provokace, že vystoupil před představením, uvítal obecenstvo a v obecenstvu zástupce Národního divadla v Praze Beno Blachuta a paní Domanínskou. A Beno Blachut byl v té době známý z toho podpisu 2000 slov, tam byl na prvním místě, to šlo podle abecedy. Tak se strhl takový aplaus, který trval snad, no to bylo obrovský aplaus, víte, takže už potom takový aplaus nebyl, když byly aplauzy během představení, ale takže tím pádem jsem byl krytý.
A sledujete stále ještě, co se děje tady v divadle?
No to víte, že sleduju. I tu mladou generaci znám. Hodně se stýkám s Františkem Řihoutem, který jako mě zásobuje programama a co divadlo vydá, takže mám. No a chodím na generálky. Ráno vstávám velice brzy, už po 5. hodině, ale večer tak po 4. už bývám unavený a to představení je v 7 hodin už na mě pozdě a to bych. Kdyby hráli ráno v 6, tak jsem na každé opeře.